Дорогі брати і сестри, подяка Господу за цей чудовий день, за всі благословення. І хотілося сьогодні декілька хвилин пороздумувати над деякими темами і текстами Святого Письма. Ви знаєте, саме що найголовніше, до чого ми повинні готуватися, то до переміни чи до зміни. Має у народі Божому відбутися певна духовна переміна, зміни. Ми очікуємо, що в час приходу Ісуса Христа повинно відбутися перетворення, зміна нашого фізичного смертного тіла на безсмертні чудові тіла. І хтось може сказати, а взагалі чи це все реально? Власне, сьогодні я би хотів би говорити про грецьке слово таке є метаморфоза, яке дослівно так перекладається перетворення. Або латинське трансформер. Ну, сьогодні наші діти та молодь знають, що це за речі, коли з одної тієї самої речі можна створити інший якийсь об'єкт. Ви знаєте, ми коли дивимося в природі, Бог заклав цю ідею перетворення, Він заклав уже в нашу свідомість, щоб ми повірили в те, що воно ще зараз для нас є невидимим. Згадайте собі, наприклад, таку неприємну гидку гусеницю, так? Але що трапляється з нею? От, власне, в результаті оцього метаморфози відбувається чудо. Із неприємної гусениці з'являється що? З'являється прекрасний, чудовий метелик, яким ми захоплюємося. Ви знаєте, говорячи про це перетворення, яке повинно статися в нашому житті, хотів би ще сьогодні згадати одну історію і поговорити про цю історію, яка записана в Луки в 9 розділі з 28 вірша по 36 вірш. Ця історія нам відома і має назву, вона «Преображення Ісуса Христа». Давайте пригадаємо деякі цікаві, можливо, моменти візьмемо для себе. І сталося після цих слів днів за 8, взяв він Петра, Івана і Якова і пішов на гору помолитися. І коли він молився, то вигляд лиця його преобразився, а одежа стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явився в славі, і говорили про кінець його, який в Єрусалимі мав він докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але пробудившись, бачили славу й обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса: «Учителю, добре нам отут. Поставимо ж отут три шатри, для тебе одне, для Мойсея одне для Ілії». Він не знав, що говорить. А як він говорив це, насунула хмара та й заслонила. І вони полякалися, та як стали ті входити в хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтесь». А коли цей голос лунав, Ісус сам позостався, а вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. Пригадуйте цю цікаву, дивовижну історію перетворення, преображення Ісуса Христа, коли вони пішли на цю високу гору. Яку ціль переслідував Ісус, коли Він запрошував їх туди піднятися? Чому саме, власне, Петро, Іван, Йоаків? А чому Ісус не взяв 12-х? А і взагалі, що собою символізує це преображення на горі? Думаю, що цікаво для нас, ми давайте подивимося, щоб зрозуміти цю історію, подивимося, що відбувалося до переображення на горі і після переображення. Які були події, які передбували цьому переображенню? Звичайно, якщо ми читаємо цей 9 розділ Євангелії від Луки, то ми можемо побачити, що в цьому розділі описуються події, які сталися в житті Ісуса і Божого народу Ізраїля. Ми бачимо, як у народі помінялася думка щодо місії Ісуса Христа і Його особистості. Ви знаєте, в одній книзі написано про те, що преображення, як воно написано, відбулося в поворотний момент служіння Ісуса. Протягом певного часу Він проповідував, зціляв, набуваючи все більшу популярність, але при цьому стаючи об'єктом все більшої ненависті, особливо з боку релігійної влади. Загострювались суперечки про Його природу, особистість і місію. Уявіть собі, Ісус Христос якраз в цьому 46-му розділі, в цьому розділі Луки, в 9-му розділі, описує, як люди по-різному до Нього ставляться, і Він одночасно хоче своїм учням донести особливу вістку. Він спеціально усамітнюється з ними, власне, щоб сказати щось особливе. І ви знаєте, про що Він говорив, власне, тоді, коли вони залишалися разом? Про що Він говорив? Він говорив про свої страждання. Як Ісусу Христу хотілося бути підтриманим своїми учнями, тоді, коли інші розочаровувалися і критикували, і не визнавали Його за Месію, ви знаєте, Йому як людині хотілося людського співчуття. Ви знаєте, часто буває так, що слухаєш пасторів, коли вони проповідують, або співаків, які співають, ви знаєте, дуже часто буває, людина після цього, як заспіває чи заграє, вона питає своїх друзів, ну як? Все добре, все було доступно, зрозуміло, все було гарно. Ви знаєте, ми кожен потребуємо підтримки. Такої підтримки потребував Ісус. І от написано в 9 розділі, 18 вірші, і сталося, як на самоті Він молився, з Ним учні були. І спитав Він, кажучи, за кого мене люди вважають? Вони відповіли та й казали, за Івана Хрестителя, а ті за Іллю, а інші, що воскрес один із давніх пророків. Христос каже, добре, прекрасно, а ось ви розумієте, Він їх наштовхував сам на правильну відповідь. Йому хотілося цієї підтримки, цього зізнання. А Він запитав їх, а ви за кого мене маєте? Петро ж відповів та сказав, за Христа Божого. Приємно Христу було почути ці слова, цю відповідь, яку дали йому учні. Ви знаєте, це, напевне, саме важливе питання в житті кожної людини. Ми надаремно проживемо, і даремне наше життя і буде без надії, якщо ми не дамо в собі цього правильної відповіді на це питання. Давайте ми подивимося далі в цій історії, що Ісус Христос хотів в цей час зміцнити віру учнів. В цьому розділі в 22-му вірші сказав, і Він сказав учням, «Синові людському треба багато страждати, і Його відцураються старші, і первосвященники, і книжники, і буде Він убитий, але третього дня Він воскресне». Він знав, що мислення, бачення учнів потребує переображення, потребує певної зміни. І він бачив, що вони в даний момент, вони бачать його Месію, але Месію як сина Давидового, який повинен сісти на престолі Єрусалимі. Але їх очікувало розочарування. Як Ісусу Христу хотілося допомогти тим учням, щоб оце розочарування вони перенесли легше. Ісус Христос в 43-му вірші в цьому розділі, ми бачимо, що уже після преображення, навіть тоді, коли вже Він преобразився, то після преображення Він продовжує їм говорити про це саме. До преображення, після преображення Він говорить одне й те саме. В центрі стоїть Його страждання Голгофа. І всі дивувалися величі Божій, як усі дивувалися усьому, що чинив Ісус. Він промовив до учнів своїх. Вкладіть до вух своїх оці слова. Людський син буде виданий людям до рук. Проте не зрозуміли вони цього слова, бо було закрите від них, щоб не збагнули, бо боялись запитати про це Слово. Ісус Христос повинен іти в Єрусалим, де мали Його розп'ясти. І ми тепер розуміємо, що оце преображення на горі було порозміщено між двома розмовами Ісуса з учнями про страждання. І це було не просто так. Преображення, воно пов'язано з Його викупною смертю. Пригадуйте, власне, чому Петро, Іван і Яків? Ми можемо потім пізніше згадати, що Марк описує, що коли Ісус Христос був в Гефсиманії, кого Він запросив і попросив, взяв з собою, щоб вони були поруч тоді, коли Він переносив велику тривогу. Ми читаємо, що це був знов Петро, Іван і Яків. Саме ці учні були присутні на горі Преображення. Власне, вони отримали свідчення про Ісуса найбільше, і вони повинні були підтримати свого Спасителя. Написано, що коли Ісус піднявся на гору і почав молитися, як ви думаєте, про кого Він молився? Олена Вайт говорить, з глибини серця Він молився за учнів, щоб у годину темряви їхня віра не ослабла. Він молився, щоб їм була явлена слава, яку Він мав з Отцем ще до створення світу, щоб Його царство могло відкритися людським очам, і учні були зміцнені для споглядання Його царства. Він благає, щоб вони стали свідками відкриття Його божественності, щоб знаходили потішення в час Його найбільших страждань, усвідомлюючи, що Він воістину Син Божий, і Його ганебна смерть становить частину плану спасіння. Це ми читаємо в книзі «Христос. Надія світу». І тепер ми чудово розуміємо. Ісус бачив стан своїх учнів. Він бачив їхні невіря. Він знав і бачив, відчував, яке вони переживуть розчарування, коли Він буде розп'ятий на хресті. Він пригадував ці слова, коли Петро підійшов до нього і сказав, «Змилуйся, Господи, нехай з тобою цього не буде». А Ісус обернувся і сказав Петрові, «Відступися від мене, сатано, ти спокуси мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Що би ви робили би тоді, якщо би ви були би ось наставником, вчителем, коли ви бачили, що ваші учні не розуміють справжньої вашої місії. Ви знаєте, власне, Ісус вирішує. Він вирішує піти на гору. Піти на гору, щоб показати учням ту славу, яку Він мав у Отця до приходу на цю землю. Для того, щоб ствердити їхню віру, розвіяти їхні сумніви. Ісус Христос пішов на цю гору. Якщо хронологічно оглядати час, коли це відбувалося, або подивитися на що це за гора, то у Матфія написано в 17 розділі 1 вірші, що гора це була високою, надто високою. Якщо подивитися, що вони ще залишалися там і на наступний день лише спустилися з цієї гори, можна допустити, що це був вечірній час. Тоді, коли Ісус Христос провів цілий день, був змучений, виснажений ось цією працею для людей, Ісус думає про своїх учнів. Він вирішив піти туди на гору для того, щоб зміцнити віру своїх учнів, які в майбутньому мали пережити велике випробування. Ви знаєте, от власне таким відкривається для нас Бог, який робить для нас все так, щоб наша віра зміцнялася, щоб ми не розочаровувалися. Якщо в мене виникають якісь певні питання щодо його особистості, його божественності або інші проблеми в житті, будьте впевнені, Господь хоче вам допомогти. І ми в Матфія можемо прочитати 17 розділ, 2 вірш. «І він перед ними переобразився. Обличчя його стало, як те сонце, а одежа його стала біла, як світло». Ви знаєте, це перетворення мало відбутися і в свідомості учнів. Вони повинні були побачити, що їх Спаситель, що їх Месія не проста людська істота, особистість, а що Ісус має своє божественне походження. Він перетворився для того, щоб зміцнити їх вірою. Ісус став людиною для того, щоб ми всі могли отримати спасіння. Ви знаєте, це саме перетворення повинно відбутися і в нашому житті. Апостол Павло в другому листі до Коринтян 3:18 використовує те саме грецьке слово метаморфозис, те саме слово, яке означає перетворення. І послухайте, що ж там написано? Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Тут ми бачимо про ту славу, от яка була явлена на горі преображенні. І споглядаючи цю славу, ми також повинні з вами преображати. Друзі, ось в цьому є сутність християнського життя. Сутність в тому, що в спогляданні на Божу славу, на Голгофу, на Ісуса Христа як нашого Спасителя, ми переживали процес освячення в нашому житті. Лише тоді, коли Ісус буде в центрі нашого життя і нашого погляду, наш характер буде очищатися від усіх вад і недоліків. Ви знаєте, ще важливо порівняння таке зробити. І можна з впевненістю сказати, що це преображення на горі, це було в мініатюрі показано Царство Боже. Чому? Ну от якщо ми читаємо Луки 9:27, там написано, Христос сказав, «Правдиво кажу вам, що деякі з тут приявних не скуштують смерті, аж поки не побачать Царства Божого». А Матвій, наприклад, він говорить ще більш відкрито. Матвія 16:28 написано, що аж поки не побачать Сина Людського, що йде в Царстві Своїм. Ось фактично там, що відбулося на горі преображення, це в мініатюрі прихід Христа і Царство Боже. Те, що можна було би відчути, пригадуйте слова Петра, знаходячись в цій атмосфері Божої присутності, йому настільки було приємно, що він казав, давайте збудуємо три кущі, три палатки і залишимося тут на горі. Тому що він говорив, не знаючи, про що говорить, але просто інтуїтивно та атмосфера, Божа присутність, це було дійсно Боже царство під час моменту преображення Ісуса Христа. А тепер подивіться, ще паралельні такі речі, присутність двох персонажів, Мойсея і Ілії. Мойсей, давайте подивимося на їх кінець їхнього життя. Хоча Мойсей помер, але він, Бог його воскресив із мертвих. Давайте подивимося на Ілію. Він був живим, підхопленим на небо. Власне, цих двох передбіблійних персонажів, вони собою символізують те, що відбудеться під час приходу Ісуса Христа. Мертві праведні воскреснуть, а живі вони вмить будуть перемінені. Учні не розуміли до кінця, що собою являє Боже царство. Цікаво ще така цікава деталь. Можливо, хтось може сказати, що це розбіжність, але хотілося, щоб це усунути цей сумнів. Написано, що в Луки в 9 розділі 28 вірші сказано, що після цих слів, які Ісус Христос сказав, що дехто із вас не побачить смерті, чим перш ніж не побачить його славу, написано в Луки, що і сталося після цих слів днів за 8. Взяв він Петра, Івана, Якова та пішов на гору помолитися. Щоб ми не сумнівалися, після яких це слів, ми можемо читати текст, де написано, правдиво ж кажу вам, що деякі з отут приявник не скуштують царства, аж поки не побачать царства Божого. І Марк і Матвій, говорячи про ці слова, то про кількість днів, коли би мало це статися, то Марк і Матвій говорять в Марка 9:2, а через 6 день забирає Ісус Петра, Якова, Івана та й веде їх осібно на гору високо самих, і він преобразився перед ними. Ви знаєте, хтось може сказати, а хто ж тут насправді говорить правду? Через 8 днів чи через 6 днів? Ви знаєте, коли ми читаємо в Луки, то там сказано, він говорить за 8 днів. Частка «за», коли ми дивимося в оригіналі, вона має такі переклади, значення перекладу, якби, не мов би, близько, приблизно. Лука, який не був очевидцем цього преображення, не був учнем Ісуса Христа, звичайно, він не знав точно кількість днів, яка пройшла з того часу, як Христос це сказав. Він сказав, приблизно за 8 днів. Але Матвій, Марк говорять конкретно, вони говорять про те, що через 6 днів забирає Ісус Петра, Якова і Івана. Він говорить тут з точністю. Ви знаєте, от читаючи різну богословську літературу, коментатори говорять про такі цікаві паралелі, що відкриття Божої слави інколи бувало для людей, для народу Божого, явлено, власне, через 6 днів. Про це ми можемо, наприклад, прочитати в Вихід, 24 розділі, 15 і 16 вірш. Там написано, і вийшов Мойсей на гору, а хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Сінай, а хмара закривала її 6 день. 6 день Мойсей не мав можливості приступити туди на гору, і щоб отримати від Бога відкриття. Лише тільки після 6-го дня написано, Господь кликнув Мойсея з середини хмари. Ви знаєте, так само подібно Ісус чекав отих 6 день до того часу, коли вже на 7-й день з'явилась його слава для учнів. А пригадуйте, скільки днів обходили ізраїльтяни Єрихон, звичайно, 6 днів, на 7-й день стіни впали. Можна багато таких цікавих паралелей проводити. Наприклад, скільки молився Ілля про дощ? Скільки разів? Молився 6 раз, а на 7-й відбулося це чудо. Ви знаєте, для Божих дітей, до яких сказано, що у Бога 1000 років як один день і один день як 1000, Олена Вайт пише про те, що велика боротьба між Христом і Сатаною, яка триває ось уже близько 6000 років. Що повинно трапитися після 6000 років? Наближається до свого кінця, і лукавий подвоює свої зусилля, прагнучи зруйнувати план спасіння людини, вловити послідовників Христа в свої сітки. Ви знаєте, ми точно не знаємо, тому що сьогодні в хронологічному порядку ми не можемо точно встановити і створення нашого світу, але по всіх приблизних календарних даних, як нашій Григоріанський календар, так і єврейський календар говорить про те, що ми з вами живемо у 6000 років. І чи не хотілося б нам, друзі, щоб ось той 7-й день, коли ми опинимося на горі, там відбулося преображення? Чи не хотілося нам, щоб, власне, уже Ісус Христос прийшов швидко на нашу землю? І перед останнім. Як нам жити, щоб отримати це переображення? Ви знаєте, відповіддю це лунають слова, які були з голосу з хмари. Під час переображення на горі отець сказав, це мій син улюблений, його слухайтесь. Чи виконуємо ми цю пораду? Його слухайтесь. І як я можу прислухатися до свого
Ісуса. В Римлян 10:17 там написано: «Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове». Де це Слово Христове? Що це за Слово Христове? Це ніщо інше, як свята Євангелія, як свята Біблія. Якщо я хочу, щоб моя віра зросла, щоб вона була сильною, могутньою, мені потрібно прислухатися до Слова Христового. І наступне, останнє. Ви знаєте, коли учні пережили це переображення, коли вони побачили Божу славу, вони не могли прийти в себе. Ви знаєте, переживши якийсь цікавий досвід, хтось із нас завжди прагне розказати своїм ближнім. Правда ж чи ні? Але в цьому випадку щось було зовсім інакше. Вони спускалися з гори мовчки. Вони прийшли до своїх друзів, своїх братів. Вони мовчали. Вони нікому не говорили про це. Чому? Друзі, ви знаєте, тому що те, що вони пережили, передати було неможливо. Часто буває так, що те, що ти пережив з Богом, ти би хотів би розказати іншим, але це неможливо. Одного разу один із пасторів, зараз ми з пасторами читаємо і проходимо ось по цій книзі 40 днів молитви. Так? Я знаю, що ви знаєте про це. Ми молимося один за одного. У кожного пастора є по двоє-троє з пасторів, з якими вони кожен день спілкуються. І один пастор сказав мені: «Брат Валентин, а от скажи, ти хрещений Духом Святим? Як ти можеш показати, доказати або розказати, що це є?» Ви знаєте, напевне, це речі духовного такого характеру, який збагнути не можна. Те, що переживаєш ти, можливо, інший не зрозуміє сам, поки сам не переживе це особисто. Розповідають про Наполеона, коли один раз він, втікаючи від ворогів, вузькими вуличками він забіг один магазин крамаря, який торгував хутром, і попросив, щоб його спасли, щоб його заховали. Це його туди, ось помістив туди під цю купу, цього кучу цього хутра. І через декілька хвилин забігають російські солдати, які кажуть, де тут він є, чому, де ти його сховав. Вони шомполами пробивали цю кучу, шукаючи його, але вони не знайшли. Через певний час вони залишили цей магазин. Наполеон вийшов звідти, звільнений з свого полону. І продавець цього магазину мав необережність запитати: «Скажи, будь ласка, що ви відчували в той момент, коли вас шукали? І коли ви відчували, що ось ваше життя тут є в небезпеці?» Наполеон вдав, що він дуже розсердився і сказав: «Яке ви право мали запитати мене таку річ?» І тут приказав своїм уже солдатам, які підбігли тут в цій ситуації, наказав цьому продавцю зав'язати очі, вивели його на вулицю, поставили біля стіни, він нічого не бачив, і він чув, як ось солдати пересувають затворами рушниць. Він почув команду «Цільсь!» І в цей момент пов'язку зривається його очей. Він, крамар цей, бачить лице впритик, бачить лице Наполеона. І Наполеон питає: «Скажи, будь ласка, а що ти відчував тоді, коли ти знав, що зараз ти втратиш своє життя?» Звичайно, друзі, особистий досвід. Але це повинно статися. Бог в природі нам показав, що метаморфоза – це є реальна можливість. Зміна нашої природи повинна відбутися у нашому житті. Тому що Павло говорить: «Тому-то, коли хто в Христі, то й хто яке творіння? Нове створіння. Стародавнє минуло, оте сталося нове». І давайте з тої історії візьмемо цей урок, що Ісус Христос хоче зміцнити нашу віру. Якщо він змучений, пішов туди на цю гору, і учні побачили це чудове духовне переображення, лише з одною метою, щоб зміцнити їх віру. Я впевнений, що він готовий і сьогодні мою сумніваючу слабку віру зміцнити. Я вірю, що Господь, ставши людиною, втратив своє становище, яке він мав на небі, з одною метою, щоб ми стали його дітьми. Давайте оцінимо це і сьогодні, і своє життя, і свою віру вручимо в його руки. Амінь.